Bir yaxshilikka 10 yaxshilik. Bir kuni Fatima roziyallohu anho betob bo'lib qoldilar. Ko'ngillari anor tushadi. Bu haqda erlari Hazrati Ali roziyallohu anhuga aytdilar. Hazrati Ali roziyallohu anhu bozorga chiqib bir dona anor sotib oldilar. Pullari faqat bittagina anorga yetdi xolos. Bozordan qaytayotganlarida yo'lda bir tilanchi uchrab qo'llaridagi anorni so'rab qoldi. Hazrati Ali roziyallohu anhu anorni ikkiga bo'lib yarmini o'sha gadoga berdilar. Tilanchi xursand bo'ldi. Uyga kelib, ayollarga anorning yarmini kimga berganlarini aytdilar. Fatima roziyallohu anho, Alloh sizdan rozi bo'lib, ajr mukofot bersin, dedilar. Oradan hech qancha fursat ham o'tmagan ediki, eshik taqillab qoldi. Hazrat Ali roziyallohu anhu ochib qarasalar, eshik oldida Salmon Forsiy roziyallohu anhu turibdilar. Qo'llaridagi idishda 10 dona anor. Bu anorlarni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sizga berib yubordilar, dedilar Salmon Forsiy.